originalni program radija Slobodna Evropa. Dobro vam veče, iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. Teme u kojima smo napravili korak dalje zapravo su odgovori na pitanja. Misli li ozbiljno bivši Rejs Cerić kada poziva na ustroj Bosne i Hercegovine kao prevashodno bošnjačke države, ali s porukom kako ima mjesta i za druge? Je li moguće ujedinjenje liberalne političke opcije u Srbiji, te koliko je jaka provjera prehrambenih proizvoda na Balkanu?
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Na petu godišnjicu nezavisnosti Kosovo ima priznanje 96 država svijeta. I dok su vlasti zadovoljne, opozicija ne vidi mjesta prevelikim pohvalama, sve dok se ne osigura mjesto Ujedinjenim narodima. Amra Zajneli ima detalje.
Kosovski premijer je par dana pre proglašenja nezavisnosti 2008. godine izjavio da će Kosovo već na početku priznati 100 država. Imamo potvrdu da su oko 100 država spremne da priznaju Kosovo odmah nakon proglašenja nezavisnosti, kazao je tada Tači, dodajući da niko u Beogradu neće moći da utiče na pozitivna dešavanja oko proglašenja i priznanja nezavisnosti. Pet godina kasnije, Kosovo su priznala nešto više od 90 država. Činjenica da Srbija ne priznaje Kosovo, što je slučaj za pet država Evropske unije, te i to da Rusija može predstavljati ometnju na putu učlanjenja Kosova u UN, glavne su prepreke u procesu daljeg priznanja učlanjenja Kosova u međunarodne institucije. Ministar spoljnih poslova Enver Hoxha u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da je do sada polovina UN-a priznala Kosovo, te da se trenutno radi na nova priznanja iz Azije i Afrike. Tokom ove godine, posjećivanjem država u Aziji, Africi i na Bliskom istoku, maksimalno sam se zalagao da se broj priznanja poveća. Prošle godine smo zabeležili veliki uspeh obzirom da je Kosovo učlanjeno u Evropsku banku za obnovu i razvoj. Ove godine aplicirat ćemo i u još par međunarodne organizacije i siguran sam da će doći do konkretnih rezultata, kazao je Hoxha. Bivši ministar spoljnih poslova, trenutno poslanik ispred opozicionog Demokratskog saveza Kosova Skender Hüseni istako je da se Kosovo ne može ponositi priznanjima sve dok sebi ne osigura stolicu u UN-u. Činjenica da se Savet bezbednosti nije uspeo složiti oko Ahtisaarijevog plana za nezavisnost Kosova otežala je znatno ceo ovaj proces i umjesto da se Kosovo prizna od svih država UN-a, mi smo trebali da radimo na lobiranju sa svakom državom pojedinačno, kazuje Hüseni. On dodaje da je u slučaju da Kosovo obezbedi 2/3 priznanja UN-u, stav Rusije prema Kosovu bi i dalje ometlo put ka članstvu u ovu organizaciju. Kosovo mogu priznati i sve članice UN osim Rusije i Kine, ali Kosovo ponovo neće postati članica UN-a bez preporuke Saveta bezbednosti, a do te preporuke se može doći samo ukoliko Rusija i Kina ne upotrebe moć vetoa, kaže Hüseni. Kosovski analitičar Behlul Beći smatra da je prognoza premijera Kosova da će biti 100 priznanja bila poprilično nerealna, te dodaje da postoje tri glavna faktora koja su uticala na više priznanja države Kosovo.
Mislim da se radi o ozbiljnim problemima konsolidacije unutrašnjih institucija države i nemogućnost da se u ustavnom smislu sprovede sve što sve integriteta i suvereniteta zemlje tiče na samom Kosovu. To je prva stvar. Druga stvar, mislim da je povezana direktno sa razjedinjenjem Europske zajednice, da se vidi da nisu baš utvrđeni svi interesi svih država članica u okviru Europske zajednice. Tek mi treće možda moglo biti i mogućnost raznih interesa međunarodne zajednice, da bi možda Rusija imala jedan poseban status zajedno sa Kinom i ostalim zemljama koje podržavaju Srbiju u nastojanju da jednostavno sačuva na način kako ona to predstavlja svoj teritorijalni integritet.
Analitičar Beća iz toga dodaje da nema razloga za razočarenje dosadašnjom dinamikom priznanja imeću u vidu pomenute faktore. Kosovo je do sada priznalo preko 90 država, a zemlja se na međunarodnim konferencijama predstavlja uz fusnotu koja objašnjava da natpis ne prejudicira status Kosova i u skladu je sa rezolucijom UN-a 1244 i mišljenje Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Srbija ima novu vlast već 10 mjeseci, period u kojem se opozicija povukla u sebe. Najveća demokratska stranka još se nije oporavila od poraza, ili još nije završila unutrašnje reforme, kako to objašnjava novo rukovodstvo. Ostale opozicione partije su slabe, a građanska opcija razbijena. Na vidiku su novi izbori, naprednjaci imaju podršku velikog dijela biračkog tijela, pa ne čudi nedavni poziv lidera Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića da se oko njegove stranke okupi građanska Srbija. Može li se to i dogoditi i pod čijom zastavom, istraživala je Branka Mihajlović.
Više nego ikada danas nemamo pravo da se delimo, jer problemi sa kojima se građani suočavaju prevazilaze svakog političara ili stranku pojedinačno. U tom poslu potrebni su nam i studenti, i penzioneri, i umetnici, i civilni sektor, sindikati i svi oni sa kojima smo se godinama borili za modernu evropsku Srbiju jakih institucija, poručio je prošlog vikenda lider opozicionog LDP-a Čedomir Jovanović. Poslanik ove partije Miljenko Dereta kaže za Radio Slobodna Evropa da je ova inicijativa logičan odgovor na trenutnu situaciju u kojoj ne postoji objedinjeni glas demokratske opozicije nasuprot naprednjačko-socijalističke vlasti.
Mislimo da stvaranje jednog fronta prema ovoj politici koja se sada vodi, delovima te politike, pre svega onim delovima koji izbjegavaju da se na pravi način bave ekonomskim pitanjima, dakle, prema tom delu politike mora se stvoriti jedan front koji će biti mnogo jači i glasni i samim tim nadamo se uticajni.
Bivši demokrata Zoran Živković, koji osniva novu stranku, ne vidi da je to ozbiljan poziv.
Ozbiljni pozivi se ne šalju preko medija, nego se šalju tako što pozovete na jedan prijateljski razgovor one sa kojima mislite da treba da ostvarite neku veliku ideju, pa onda tako počinjete svoju saradnju.
Da li iza lansiranje poruke o okupljanju razjedinjenih građanskih snaga u Srbiji stoji pragmatična potreba da se na taj način privuče što veći broj birača za partije koje ne mogu lako da pređu cenzus? Pitali smo Žarka Koraća, lidera Socijaldemokratske unije.
Mislim da je ovo trenutak kada će se odlučiti da li je to zaista neka programska ideja, znači program jedan politički, alternativni, smislani, a ne samo predizborno okupljanje.
Miljenko Dereta posredno potvrđuje da se okupljanjem očekuju i bolji izborni rezultati, objašnjavajući zašto je bio loš skor njegove stranke na prošlim izborima.
Zato što je pobedio taj narcizam malih razlika, zato što su svi bili rasparčani, zato što je veliki deo tih malih stranaka koji sada mi želimo da okupimo, upustio, da tako kažemo, u veće, mnogo sigurnije koalicije.
Međutim, Žarko Korać ostaje otvoren i za druge pozive na okupljanje.
Nešto slično na neki način govori Đilas, mada je on ambivalentan. On čas govori ima tuce ko će uđi u vlast, a čas govori da je potrebno napraviti alternativni politički i ekonomski program. On je i ponudio neki ekonomski program. Vrlo je potrebno neka su inicijative u ovom trenutku, a ko bi se tu sada mogao da uključi, to je zaista jako, jako otvoreno.
Na opozicionoj sceni postoji upražnjeno mesto, jer se najveća opozicijona partija, Demokratska stranka, još nije snašla u novim okolnostima nakon godina loše vlasti koje ima za sobom, kaže Đorđe Vuković iz CESID-a. U toj situaciji neke političke stranke logično sebe vide u toj centralnoj ulozi na opozicionoj sceni.
Ne se čini kao potpuno logična stvar za Liberalno-demokratsku partiju, njihovog lidera Čedomira Jovanovića, tako ponašanje. On pokušava da reformuliše tu partijsku scenu i da pokuša da za sebe da nađe ključnu poziciju u opozicionom delovanju.
Poziv ili najava za prolećnu akciju okupljanja Čedomira Jovanovića lansirana je nakon sve češćeg spominjanja prevremenih izbora zbog afere iz koje se premijer za sad izvukao. Građanska Srbija se nakon razočarenja u vladavinu Tadićeve Demokratske stranke raspukla na puno delova, a neki su načinili na izgled neverovatan zaokret podržavši naprednjačku socijalističku vlast. Očigledno je da je sa jedne strane Tadićev hedonistički autokratizam, kako deo građanske Srbije naziva poslednje godine prethodne vlasti, a sa druge naprednjačko-socijalističko evropejstvo iskazano na početku mandata, zatekli one koji su nakon rušenja Miloševića očekivali stvaranje građanske moderne države. Umjesto toga dobili su metak u reformskog premijera i politički haos u kome se sve izmešalo. U današnjoj Srbiji teško da će neko moći precizno i bez greške locirati političke opcije na spektru od levice do desnice. U tom smislu tek treba vidjeti koga to Jovanović može da okupi i ko će mu se odazvati. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Korak dalje.
Mustafa Cerić bio je više ili manje legalno 20 godina reisul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. No, nije prošle godine nakon odlaska s funkcije otišao u penziju, nego na čelo Bošnjačkog kongresa. A s obzirom na izjave koje odašilje, gotovo po pravilu svakih 6 mjeseci, gotovo da bi se moglo reći, nažalost, nije otišao u penziju. Nažalost, prije svega Bošnjaka, bivši vjerski vođa, voli biti političar. U priči Dženane Karabegović čućete kako se Cerić opet osjetio da Bošnjaci nemaju svoju državu, pa bi valjda nešto po tom pitanju trebalo i napraviti.
Gostujući na jednoj privatnoj TV stanici ponovio dugogodišnju tezu kako su Bošnjaci jedini narod na Balkanu koji nema svoju državu. Nekadašnji Rejs, pojašnjavajući šta pod tim misli, otišao je i korak dalje.
Ta činjenica da smo mi jedini Bošnjaci koji nemamo svoju nacionalnu državu na Balkanu, treba da uvaže oni i da priznaju tu našu velikodušnost koju mi kažemo, evo, mi nećemo praviti svoju ekskluzivnu nacionalnu državu, ali zato hoćemo da budemo jednakopravni u Bosni i Hercegovini.
Cerić je tokom 20-godišnjeg mandata reisul uleme islamske zajednice u Bosni i Hercegovini često volio da govori u ime svih Bošnjaka u ovoj zemlji, ali i šire. Za Džemaludina Latića, profesora na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, teza kojom Cerić želi govoriti u ime jednog naroda je neutemeljena, a njegov posljednji istup, kako kaže, nanio je više štete Bošnjacima nego svi do sada.
Ta priča podgrijava one koji prave atmosferu disolucije Bosne i Hercegovine, atmosferu po kojoj smo mi i dalje tri zavađena naroda.
Dževad Hođić, profesor na Sarajevskom fakultetu islamskih nauka.
Taj nastup ocjenjujem vrlo konfuznim, nespretnim i u velikoj mjeri podesnim, da izaziva nepovjerenje i da izaziva reakcije koje Bosni i Hercegovine neće i ne mogu biti od koristi.
Podsjetimo, bivši Rejs ostaće upamćen i po raspravi sa episkopom Srpske pravoslavne crkve Grigorijem polovinom prošle godine, i to na konferenciji posvećenoj pomirenju i toleranciji. Prenosimo jedan dio.
Bosna i Hercegovina je domovina Bošnjaka u kojoj oni žive i oni imaju pravo da kažu da je to njihova zemlja koju vole.
Ali ono što sam ja rekao, da nema Bosne bez Srba i Hrvata, gospodin kardinal i ja smo rođeni u ovoj zemlji i nemamo drugu zemlju osim ove. Niti hoćemo da imamo.
Nema Bosne bez Bošnjaka, a svi su dobro došli.
No na ovakve konstatacije, ali i ovu posljednju, niko iz krugova Bošnjačke akademske zajednice nije reagovao. Iako Cerićevu nedavnu izjavu smatra štetnom, profesora Nedžada Mulabegovića, predsjednika Vijeća Kongresa Bošnjačkih intelektualaca, smo pitali zbog čega nije onda našao shodno da se u ime organizacije kojoj pripada ogradi od Cerićevih istupa.
To je osobni stav gospodina Cerića i mislim da u tom smislu Vijeće Kongresa Bošnjačkih intelektualaca nije imalo potrebu za nekom ekspresijom svog stava.
Posebno je opasna i tvrdnja Mustafe Cerića, data također u nedavnom intervju, kako je odluka donesena na prvom zasjedanju Zavnobiha, da Bosna i Hercegovina nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, već i srpska i hrvatska i muslimanska, najveća podvala.
Kad se kaže da nije ni ovoga, ni onoga, ni onoga, to znači nije ničija. Ko je domaćin?
Rajf Dizarević, učesnik NOB-a i bivši predsjednik predsjedništva SFRJ, kaže za naš radio kako je Cerićeva tvrdnja antibosanska.
Jer u jednoj više nacionalnoj zemlji ne može niko biti domaćin.
Za mnoge BH analitičare teze koje godinama iznosio Mustafa Cerić nisu tačne i utemeljene na stvarnosti. Posebno je opasno, kako navode, to što njegove izjave idu u prilog onim političarima koji zagovaraju podjelu Bosne i Hercegovine. Profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu Enver Kazaz o tome kaže.
Ova teza u ovom trenutku pokazuje da je on iz kleronacionaliste evoluirao u Ćosićevski tip nacionaliste i da je to preuzimanje onih formula koje su bile karakteristične za velikosrpski nacionalizam u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Brodu je danas održan sastanak rukovodstva rafinerije nafte i predstavnika resornih ministarstava Bosne i Hercegovine s predstavnicima vlade Hrvatske. Razgovarano je o modernizaciji rafinerije, ne bi li se smanjila zagađenost Broda. Javlja se Arnes Grubišić.
Nakon još jednog u nizu sastanaka delegacija Bosne i Hercegovine i Hrvatske oko aerozagađenja koje uzrokuje Brodska rafinerija nafte, građani Slavonskog i Bosanskog Broda ne mogu očekivati da će od sutra udisati čišći zrak. To im je poručio ministar zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske Mihael Zmajlović. Zmajlović kaže da je ohrabren planom za modernizaciju postrojenja u rafineriji nafte u Bosanskom Brodu.
Svako ulaganje u veće standarde i modernizaciju da to zahtijeva novac i vrijeme. I zato sam danas zadovoljan sa sastankom, jer sam dobio uvjeravanja da se od roka za modernizaciju nije odustalo, da će svaki naš sljedeći sastanak biti korak dalje ka kontinuiranom, dakle, poboljšavanju kvalitete zraka u Slavonskom Brodu i u Bosanskom Brodu i da je krajnji rok za izgradnju, rekonstrukciju sustava za filtriranje otpadnih plinova i sustava zatvorene baklje 2015. godine.
Hrvatski ministar dodaje i da se nada da ovi rokovi neće biti prolongirani. Rafinerija nafte Brod radi u skladu sa ekološkom dozvolom koju je dobila od nadležnog ministarstva u Vladi Republike Srpske i koja važi do decembra 2016. godine. Nakon ispunjavanja uslova koji su predviđeni u ekološkoj dozvoli, Brodska rafinerija bit će jedno od najmodernijih postrojenja u Europi, kazala je ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić.
Iako je sama rafinerija Rijeka ima najsavremenije postrojenje koje izdvaja 100% sumpora iz plina, čak su neka prekoračenja bila veća u odnosu na rafineriju Brod koja ima procena taj 95-96%, pa je vjerojatno zbog kvaliteta nafte koja se prerađuje. Činjenica je i ovo da Republika Hrvatska ima granične vrijednosti sumpor vodonika koje nemaju druge zemlje Europske unije. Te granične vrijednosti ne postoje čak ni u direktivama Europske unije, ali Svjetska zdravstvena organizacija je rekla koje su to granične vrijednosti koje se ne mogu prekoračiti. I to smo konstatovali da nijedno prekoračenje tih graničnih vrijednosti koje je Svjetska zdravstvena organizacija propisalo nije se desilo u rafineriji Brod.
U protekle 4 godine u modernizaciju pogona u Brodskoj rafineriji radi smanjenja utjecaja štetnih plinova na okoliš uloženo je preko 50 miliona eura. Do 2015. trebalo bi da budu eliminisani utjecaj najneugodnijih elemenata za ljudsko čulo mirisa, najavljuje Slavko Šćepanović, predstavnik Optima Grupe, preduzeća čiji je osnivač ruska kompanija Njeftegaz Inkor, inače većinski vlasnik jedine rafinerije za preradu nafte u Bosni i Hercegovini.
Do 2017. mi ćemo uložiti još oko 70 miliona eura po projektima i planovima koje smo uradili 2015. Računamo da ćemo eliminisati onaj uticaj zagađivača koje najviše građani primećuju, to je sumpor vodonik pod jedan koji je već pri jako malim koncentracijama mnogi ljudi osjete neprijatan miris, i benzena koji ipak spada u jednu kategoriju materija koje smatraju jednim od najopasnijih za zdravlje stanovništva.
Hrvatski ministar Zmajlović demantovao je spekulacije da je Hrvatska zbog Brodske rafinerije podnijela međunarodnu tužbu protiv Bosne i Hercegovine, dok je bosansko-hercegovački ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović rekao da će ubrzo između dviju država biti potpisan sporazum o zaštiti životne sredine.
Radimo na unapređenju zdravlja ljudi i kvaliteta života sa oba dvije strane rijeke Save. I ovaj sporazum je, rekao bih, na tragu i bit će temelj ovih naših zajedničkih ciljeva.
Sa detaljima plana za modernizaciju rafinerije nafte u Bosanskom Brodu, hrvatski ministar Mihael Zmajlović je krajem sedmice upoznati ekološke udruge i gradonačelnika Slavonskog Broda, koji su u posljednjih nekoliko mjeseci u više navrata prozivali nadležne u rafineriji da ne čine dovoljno da spriječe zagađenje zraka u pograničnom području između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Iz Bosanskog Broda za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Iz drugog u prvi plan.
Vikend iza nas, Balkan se zabavio mlijekom hrvatskih proizvođača u kojima je utvrđeno postojanje nedozvoljenih supstanci. Povod je to da danas progovorimo o načinima na koji se mogu zaštititi kupci. Još nema povratnih informacija od kud potiče mlijeko koje je povučeno iz prodaje zbog povećane koncentracije aflatoksina. Hrvatska čeka rezultate iz Bečke laboratorije, a proizvođači Vindije i Dukata i dalje odbijaju da je riječ o mlijeku s hrvatskih farmi. Tvrde da je uvozno, prenosi iz Zagreba Eni Zebić.
Iako je ministarstvo u prvoj reakciji kazalo da se sigurno radi o mlijeku sa hrvatskih farmi, a kasnije kazalo da nije baš tako mislilo, još nema jasne informacije o porijeklu sumnjivog mlijeka. Za sada samo postoji sumnja, kaže kolega Kuskunović.
Znači, naši veterinarski inspektori nastoje pronaći žarište, odnosno sa kojeg je to područje i otkud došla stočna hrana ili kukuruz koji je bio problematičan tijekom ovog ljeta u lokalnim zemljama, tako da nije isključeno da je možda bilo i kod nas u našoj proizvodnji. Znači, radi se na terenu i pokušava se utvrditi gdje je žarište i gdje je problem sa stočnom hranom koja je očigledno dovela do ove situacije.
On je dodao da nakon prvog upozorenja iz Bosne i Hercegovine i promptne reakcije hrvatskih vlasti nije bilo novih upozorenja s terena. Prehrambeni ekspert Stipan Bilić u izjavi za naš radio kaže kako nedavna pojave ešerihije u Europi sa smrtnim posljedicama pokazuje da sustav može dobro raditi, a da se problemi ipak dese. U hrvatskom slučaju njega čudi što je ministarstvo reagiralo, a da nije utvrđeno porijeklo mlijeka.
Ako se ne može prvi dana utvrditi na kojoj farmi, bar bi se znalo približno lokacija, da je to u okolici nekog mjesta. Pa onda tražiti farmu gdje je izvor te kontaminacije. Ako to nisu utvrdili, onda državne institucije ne poštivaju propise koji kod nas vrijede, jer propisi su takvi da se mora znati uvijek otkriti izvor kontaminacije da ne bi dalje došlo do zaraze ako je mlijeko iz domaće proizvodnje.
Našeg sugovornika nije iznenadila ovakva reakcija ministarstva.
Mislim da im nije bilo pametno. Zašto su to napravili ne znam, ali naše ministarstvo, inače kod nas je ministar proglasio kravlje ludilo kad ga nije bilo, proglasio je zarazu ptičje gripe koje nije bilo, mislim tako.
Hrvatska seljačka stranka i seljačke udruge kao i Hrvatska poljoprivredna komora ogorčene su što su zbog sumnje na aflatoksin odmah prozvani domaći proizvođači, a ne veliki sustavi koji uvoze mlijeko koje po kvaliteti uvelike zaostaje za domaćim. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Matija Brlošić za naš radio podsjeća da je sustav u Hrvatskoj doveden do razine da se sa sigurnošću može pronaći s koje farme dolazi sumnjivo mlijeko, pa brzina s kojom je ministarstvo izišlo sa mogućim krivcem malo čudi. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Tužno je to reći, ali otrovi u hrani postali su stvarnost kad se proizvodnja prehrambenih proizvoda pretvorila u industriju. No može li se spriječiti ili barem smanjiti period u kojem su opasni proizvodi dostupni kupcu, bilo je pitanje na koje su odgovor tražili naši reporteri. Evo najprije odgovora kojeg nam je dala Biljana Blečić, direktorica veterinarske uprave u Crnoj Gori.
Da svaka sljedeća uvezena pošiljka iz te fabrike, iz te zemlje, od tog proizvođača, podvrgava se maksimalnom uzorkovanju, odnosno uzima se svaka vrsta proizvoda na sve parametre bezbjednosti do konačne potvrde, recimo 10 uzastopnih provjerenih pošiljka su potpuno bezbjedne, onda se eventualno smanjuje taj obim učestalosti.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Ured za veterinarstvo zabranili su uvoz mlijeka Dukata i Vindije u kojem je pronađen aflatoksin. Iza ovog stručnog izrasa kriju se prirodne gljivice koje su otrovne. Najmanje je poznato 20 različitih vrsta, od kojih je jedino aflatoksin B1 opasan po čovjeka. Tek ukoliko je njegova koncentracija veća od 10 mikrograma na 1 kilogram težine, može doći do oštećenja, odnosno trovanja jetrenog tkiva. Ovo nije prvi put da su u Bosni i Hercegovini uvezeni proizvodi loše kvalitete ili opasni po zdravlje građana. Direktor BH Agencije za sigurnost hrane, Sead Mačkić, ističe kako je reakcija vlasti bila pravovremena.
I mi smo napravili procjenu rizika i dostavili nadležnim institucijama Bosni i Hercegovini. Dopis smo uputili 4.12. gdje smo zatražili da se izvrše pooštrene mjere na prisustvo upravo mikotoksina, posebno aflatoksina u kukuruzu, jer je bila, vama je poznato, 2012. godine je bila sušna godina i mi smo napravili procjenu da bi se eventualno moglo naći proizvodima stočne hrane, ali isto tako i hrane kao što su proizvodi od mlijeka, prisustvo aflatoksina. Dvije laboratorije koje se nalaze u Bosni i Hercegovini mogu da izvrše detekciju i da potvrde taj nalaz na prisustvo mikotoksina, što je veoma važno.
Nije naravno nikakva utjeha, ali prevare na prehrambenom tržištu skoro pa su postale svakodnevnica. Uz Britaniju čak 16 evropskih zemalja trenutno trese skandal u kojem je konjsko meso podmetnuto kao goveđe. Još nije zaboravljena ni opasna bakterija ešerihija koju su prije 2 godine uzgojili u Njemačkoj. Da apsurd bude veći, na farmi zdrave hrane.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Košarka u Srbiji doživjela je novu bruku prekidom finalne kup utakmice u Kragujevcu. Dok se između rukovodstava Crvene zvezde i Partizana vodi rat, huligani divljaju na tribinama. Kako je trofejni sport dospio na dno iz kog se ne vidi izlaz, pitanje je za Zorana Glavonjića.
Tuča navijača, dimne bombe, suzavac, najprimitivnije uvrede, upaljači po glavama igrača, bacanje stolica na policiju i ulazak huligana na teren, epilog su utakmice Crvene zvezde i Partizana, koja je trebalo da bude praznik srpske košarke, finala kupa koji nosi ime proslavljenog Radivoja Koraća.
Mora da ima nešto trulo u državi Danskoj, u Zagradi, Srbiji. U moje vreme su pametni vodili košarku i to nije moglo da se desi. Sada vode tajkuni, poznati i poslušnici, a to košarka ne trpi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Zoran Slavnić, legenda jugoslovenske košarke i nekadašnji as crveno-belih i crno-belih, u prvoj reakciji na posljednji u nizu ružnih događaja u domaćoj košarci. Tenzije između rukovodstava večitih rivala, koja su pre ove utakmice preko medija mesecima ratovala oštrim izjavama i saopštenjima prepunim međusobnih optužbi o navodnim zakulisnim radnjama u cilju osvajanja trofeja i vladavine u srpskoj košarci, kulminirale su u finalu kupa. U prekidu utakmice, dok se u haotičnoj i zapaljivoj atmosferi na parketu skoro sat vremena većalo o mogućem nastavku meča, posle verbalnog sukoba za dlaku je izbegnuta tuča predsjednika Crvene zvezde Nebojše Čovića i trenera Partizana Dušana Vujoševića. Kolika je netrpeljivost između čelnika dva kluba opisao je Dragan Đilas, predsjednik Košarkaškog saveza Srbije, odgovorom na pitanje zašto pre odlučujućeg meča nije organizovano zajedničko obraćanje javnosti.
Bojim se da trebalo više policajaca na toj preskonferenciji nego u samoj sali, da bi se ona dovela do kraja. Ogromne su tenzije, ogroman je rivalitet, prešlo se iz granica sporta i jednostavno neophodno je da svako snosi odgovornost za svaku reč koju potrebi i svaki potez koji napravi.
Crna noć srpske košarke u Kragujevcu, pored uvertire sa uličnim tučama huligana i kulminacije nasilja na tribinama dvorane Jezero, imala je i svoj nastavak i na parkinzima tog grada, gde su izbušene gume na desetinama automobila sa registarskim oznakama Beograda. Kragujevčani kažu za naš program da su ogorčeni dešavanjima koja sa sportom nemaju nikakve veze.
Ja ne mogu da shvatim te ljude. Oni ne navijaju za jedne, nego mrze druge. Mislim, bruka juče, znači one...
Nema objašnjenja.
To nije dobro za našu košarku, ali inače to je realnost Srbije i...
Posle svega postavlja se pitanje da li su takozvani navijači i danas jači od države koja godinama proklamuje borbu protiv nasilja. Dragan Đilas, prvi čovjek KSS-a i gradonačelnik Beograda, kaže da je posljednji trenutak da država počne obračun sa huliganima.
Mislim da trenutno u Srbiji imamo teror ogromne manjine nad ogromnom većinom. Mnogo je ljudi iz politike koji u prethodnih godina imalo veze i sa klubovima i sa navijačima i nisu očigledno bili dovoljno spremni da se uđe u obračun sa takvim stvarima.
I posle svega, kada samo pukom srećom nije bilo stradalih u Kragujevcu, dva zaraćena kluba nisu odustala od starog manira, saopštenjem na saopštenje. Odigran najavljeni scenario, incidente započeli navijači Partizana, kažu u Zvezdi, dok iz Partizana odgovaraju, to su laži, Zvezda demonstrira silu i nastavlja njene igre. Zoran Slavnić, bivši košarkaš koji važi za osobu bez dlake na jeziku, veruje da zna razloge zbog kojih su rukovodstva dva kluba finale kupa Radivoja Koraća pretvorila u, kako kaže, bojno polje.
Ovo je prekretnica za jedan klub koji je dominirao, a za drugi koji želi da dominira. Zato je ulog veliki i zato se i desilo to što se desilo. Jer ova utakmica može da piše i buduću istoriju naše košarke.
Utakmica Crvena zvezda Partizan u Kragujevcu prekinuta je u 26. minutu pri rezultatu 43-43. Meč će biti završen igranjem 14 preostalih minuta bez prisustva publike. Ko će podići trofej u trenutku kada je srpska košarka doživjela nokaut, više uopšte nije bitno, zaključuje Moka Slavnić.
Sport se igra zbog publike. Dragoša Šekularac i ja davali smo život, igrajući samo za publiku. Znači šta da kažem, ponovljena utakmica bez gledalaca, pa za koga?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti zašto su Pljevlja najzagađenije crnogorsko mjesto, gdje su u decembru samo 3 dana bila bez otrovnih čestica,
koje spadaju među najopasnije zagađivače vazduha, jer prilikom udisanja napadaju ljudski respiratorni sistem, utiču na njegovu otpornost, a talože se u najdubljim dijelovima pluća.
Donosimo i priču o vječito zelenom hrastu, jedinstvenom primjerku takve vrste, koji se naselio u blizini Ljubinja u Hercegovini.
Postoje mnogi dokazi da je ovdje svijet i Savo prolazeći ovim putem odmaro. I pošto je bila lijepa ladovina, on je blagoslovio ovaj duh. Tako su blagosloveni cijeli Bančić.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, gdje vas, pored najavljenih tema, čeka i gaf nedjelje iz kojeg izdvajamo.
To su klasične nameštaljke za koje mi već imamo iskustva.
Ja sam davno čitala Seneku koji kaže:
kad su žene odmarširale od Pariza do Versaja, tražeći hleb jer su bile gladne,
ne traži prijatelje u svom predvorju,
onda je čuvena kraljica, čudeći se što nema hleba, rekla:
ne iskušava ih u trpezariji.
Izvinjavam se što sam ispao nesposoban.
Dobrodošli.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Opština Pljevlja tužit će državu, rudnik uglja i elektroprivrede Crne Gore ukoliko vlada i navedene kompanije do 1. maja ne ispoštuju zaključke lokalnog parlamenta, od kojih se najveći dio odnosi na zaštitu životne sredine. Ako ne bude tužba, bit će građanska neposlušnost, prenosi naš reporter Esad Krcić.
Od 5 crnih ekoloških tačaka u Crnoj Gori, 2 su u Pljevljima, kaže za naš program poslanik i odbornik Nove Srpske demokratije u Pljevljima Novica Stanić, koji podsjeća da su to nekadašnja deponija rudnika olova i cinka Šuplja Stijena, a druga deponija šljake i pepela Pljeveljske termoelektrane. Životna sredina u Pljevljima je enormno zagađena, kaže Stanić, koji je između ostalog i ljekar, potkrepljujući svoju ocjenu podatkom da su u decembru bila samo 3 dana kada su na dozvoljenom nivou bile PM10 čestice, koje spadaju među najopasnije zagađivače vazduha, jer prilikom udisanja napadaju ljudski respiratorni sistem, utiču na njegovu otpornost, a talože se u najdubljim dijelovima pluća. Mi smo tražili da se potpiše memorandum o saradnji između rudnika uglja, termoelektrane i vlade, ali na to se niko ne obazire. Zato nam ništa drugo ne preostaje nego da protiv svih njih podnesemo tužbe, jer ne poštuju zakone o zaštiti životne sredine, kaže Novica Stanić.
Mi smo na posljednjoj sjednici Skupštine opštine prije nekoliko dana ostavili rok vladi do 1. maja da se sjedne za stol, da se napravi operativni program zaštite životne sredine u Pljevljima, da se tačno oroče problemi do kada treba da se riješe i da se krene u rješavanje. Nama ništa ne znači što mi posle mjesec dana saznajemo da je koncentracija PM10 čestica u decembru mjesecu 28 dana bila iznad dozvoljene koncentracije. Dakle, post festum priča ne donosi dobro seljacima, nego se stvari moraju rješavati na vrijeme. Dakle, da se ta koncentracija saopštava svakoga jutra kao temperatura i da se kaže ako je iznad dozvoljene koncentracije, da djeca, trudnice, kronični bolesnici, đaci ne izlaze napolje toga dana i da budu zatvoreni u kućama.
Na problem ugrožavanja životne sredine u Pljevljima već godinama ukazuje i nevladin sektor. Izvršni direktor nevladine organizacije Breznica Milorad Mitrović kaže da je odavno bilo vrijeme i za građansku neposlušnost i za tužbe.
Rudnik uglja otvara nove kopove koje ne sanira. Zakon ih obavezuje da to rade, ali oni to uporno ignorišu. Znači, javljaju se klizišta zbog njihovih aktivnosti i osim što zagađuju, znači, zemljište, devastiraju vodu. Što se tiče termoelektrane, tu je poznata stvar sa deponijom Maljevac, koja je tamo od nekih 30 godina. oni rade od samog početka, rade van svih zakonskih normi i granica. Mi imamo zakone koji su prilično adekvatni o životnoj sredini, ali ih niko ne sprovodi. Imamo i zakone koji definišu naplatu koncesija od tih zagađivača, znači da bi oni morali da plaćaju za te svoje, znači za koncesije koje uzimaju prirodno bogatstvo crpe sa područja Pljevačke opštine, međutim i oni to ignorišu. Tu se prebacivala lopta sa jednog suda na drugi do Vrhovnog suda i onda se gubile presude i vraćalo se na ponovne postupke ili se završavalo negativno po Pljevlja i građane Pljevalja.
Danas ovim povodom nije bilo moguće dobiti reakciju Ministarstva održivog razvoja i turizma, ali je pomoćnica ministra za ovu oblast Ivana Vojnović krajem godine izjavila da su urađene preliminarne projekcije zagađenja vazduha koje svjedoče o tome da prekoračenja graničnih vrijednosti PM10 čestica u Pljevljima potiču od grijanja domaćinstava, otvorenih kopova rudnika uglja, termoelektrane i njene deponije pepela sa kojih pod utjecajem vjetra lebdeće čestice dospijevaju u vazduh. Pljevaljski problem je prepoznat tokom izrade nacionalne strategije upravljanja kvalitetom vazduha, rekla je tada Vojnović. Međutim, sudeći po riječima poslanika i pljevaljskog odbornika Nove srpske demokratije Novice Stanića, čini se da za prepoznavanje pljevaljskog problema nije potrebna nacionalna strategija, već je i čulo mirisa sasvim dovoljno.
Iz bilo kog pravca da uđete u Pljevlja, da li od Prijepolja, da li od Stare, na nekoliko kilometara u Pljevljima, iako ste u kolima, iako su zatvorena stakla na kolima, vi ćete osjetiti smrad. A pogotovo ako u zimskom periodu, kad je magla, kad je smog, kad su povećane sve te koncentracije, kad su ložišta lokalna i individualna u funkciji, onda postaje stanje prosto nesnošljivo i neizdržljivo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Preostalih 20 minuta poslušajte gaf nedjelje Miloša Teodorovića. Naši novinari svog ugla prokomentirao događaje na političkoj sceni Srbije, među kojima su i mnogi koji imaju utjecaja na zbivanja u regiji.
Gaf nedjelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org posljednji put za GAF sedmice izabrali ste
predlog broj 2.
Premijer, žrtva skrivene kamere.
Kako bi reagovali na to da jedna od ministarki koja je udata ima ljubavnik?
Niko od nas nije samo privatna ličnost, nego kroz nas se gleda i cela vlada i zato bi svako trebalo da ima odgovoran odnos prema tome. Koliko me slušali, to je sad drugo pitanje.
Moraj.
Tako je počelo, a evo kako se nastavilo. Na listi predloga za sedmicu od 1. do 8. februara, najpre...
Predlog broj 1.
Ali glavni junak ovog predloga neće biti, kako ste sigurno očekivali, premijer, već prvi vicepremijer.
Prosto takav je život.
Magla svuda, magla oko nas.
Pa svakako da to nije prijatna stvar, ali...
Kada zatreba, onda dobro dođe da svi zaborave na muke što ih more, nego samo glave da traže, a potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić onda nema šta drugo nego u zatvore da šalje i zatvorima da preti. Ili možda preterujemo prvi vicepremijeru.
Zatekli ste me pitanjem i nisam u stanju da vam u ovom trenutku odgovorim. Izvinjavam se što sam ispao nesposoban, pa moram to da priznam. Potpuno sam zatečen pitanjem.
O, kako nevešt, te spreman da sopstvene manjkavosti javno prizna.
Mogu samo da zamolim da isključite mobilne telefone, molim vas. Ja verovatno imam problem sa koncentracijom, pa kažete mi kada mogu.
Pa kada tako sve utihne...
Neka ti pa kriknula bih po neku psovku ili grubu...
Zavesa se diže, reflektori pale i tad je čas.
Mi želimo da vlada nastavi svoj rad, ali ko to može danas da garantuje?
Možda prijatelji stranke.
Jedini realan izlaz, raspisivanje izbora.
O, pa zar lidera demokrata Dragana Đilasa da nazovemo prijateljem lidera naprednjaka? Ne, to ne ide. Da smo to rekli za potpredsjednika demokrata Miodraga Rakića, onda možda i nekako, u ostalom, šta to i sam Đilas priča.
Kada većina građana u Srbiji bude želala drugačiju vlast, tog trenutka
građani će imati priliku da to iskažu.
Reći će Vučić, a to će možda biti onog dana kada pouzdana istraživanja pokažu da na eventualnim izborima neće niko da ga pobedi, a nikako sada kada se javno govori o tome da je prvi čovjek vlade sastančio sa Rodoljubom Radulovićem za Prijatelje Miša Banana.
Beogradska štampa piše da je Ivica Dačić 2008. godine znao čime se bavi Radulović i da o njihovim susretima postoje audio i videozapisi koji su rađeni po naredbi istražnog sudije posebnog odeljenja specijalnog suda.
I što je 4 duge godine čuvao u klimatizovanim, dezinfikovanim i sterilisanim policijskim, ali privatnim arhivama da se ne izgužva, ne slepi i ne umasti tek kad zatreba da se premijer i šef policije priseti.
Ovo je bilo pre 4 ili 5 godina. Da bi to bio u stvari pokušaj ucene, pritiska u vrijeme formiranja vlade, nekih političkih kriza, zato što imaju oni podatke o meni. Koje podatke?
Sad ćemo vam reći.
Radulović 15. decembra 2008. godine u telefonskom razgovoru traži od Šarića nekoliko BlackBerry telefona za njega Dačića i njegovog onog Lazarevića. Potom poziva Šarića i kaže mu da su pokloni uručeni.
I tad Šarić reče, e baš mi je milo. Uveren da to što je, kako se priča, uprava kriminalističke policije u bezazlenu komunikaciju prosledila pravosuđu, neće da šteti jer je znao, isto se priča, da je Bezbednosno-informativna agencija snimke za sopstvenu spomenu sačuvala. Nisu oni naivni kao što je ministar Mlađan Dinkić.
Ja sam za to da se sve objavi.
Ćutite Dinkiću, ko zna šta teko vama imaju. No u prvi mah premijer zaneme, sazva vrh partije, pa u subotu 2. februara, nek se zapamti taj datum, sa sve ministrima prosvete i zdravlja iza sebe, izađe i objasni šta se zbilo pre 4 leta.
Ne želim svega, ni da se sedim.
Kada je Miša Radulović u pitanju?
Ma recite Miša Banana ceo sve da razume.
Teo sam je to sve da probam.
U tom trenutku, kada sam se nekoliko puta susretao sa njim, jedino sam imao informacije koje sam dobio kao ministar unutrašnjih poslova od policije, koje su bile navedene u ovoj knjizi koju ću vam sada pokazati.
Pa raširi papire kojima ga je policija informisala o kriminalnim grupama u zemlji nam Srbiji, što nosi oznaku službene tajne, ali premijer izdvoji ključni detalj i otkri, jer što reče...
Vidim da ostale dokumente kojima je status službene tajne objavljujete na naslovnim stranama, ali ja neću prekršiti svoju zakonsku obavezu.
Pa će nas samo upoznati šta su njemu rekli o čoveku zvanom Banana.
Grupa se bavi izvršenjem najtežih krivičnih dela, kao što su ubistva, krijumčarenje narkotika, oružja i motornih vozila. Pranje novca kao izvršenjem takozvanih plaćenih ubistava.
Zadivljujući spektar aktivnosti.
Ovdje ima 29 članova organizovane kriminalne grupe Darka Šarića. Među njima nema Miše Radulovića.
Ako bi tumačili što nam želja nije, Dačić kao višegodišnji šef policije i polugodišnji premijer policiju nije kontrolisao, što primeti i bivši radnik službe Božidar Spasić.
Ministar ima i kabinet sa tolkim sekretaricama, ima i svog pratioca. On ne ide svojim privatnim biciklom. Nisu to bili sastanci po ćoškovima, znate. On je sedeo s tim čovjekom, služba je znala za to, nijedna služba mu nije skrenula pažnju.
Već su sve vreme baš njega špionirale te stvorile uslove da se Dačić lako u nečijoj klopci nađe, a ovog puta možda, osim u Vučićevoj i u njegovoj.
Uvek me čudi kako neko i privatno dođe u kontakt s takvim ljudima.
Pita se Dragan Đilas ko da savet traži kako bi se i on u nekoj sličnoj prilici lakše snašao, a ne vazda sve sam da uči.
Kao što me interesuje šta se nalazi i na tim ostalim diskovima koji se pominju u transkriptima razgovora.
To sad već svaku domaćicu u Srbiji što varijaču odloži decu gladno ostavi, a kuću ne pospremi pa se pre televizor zakuca ne bili saznala što li je Banana Ivici BlackBerry je poklanjao kada njoj za Vegetu fali. I taman kada je se mozak umorio od tog broja imena...
Osim Lazarevića, Cvetislav Đurović, Ivica Tončev, Zoran Tomašević, Radovan u Štrpcu, Branko Drakulić, Šarićev klub Vanila, Cvetislav Đurović, Radovan u Štrpcu, Branko Drakulić.
Niste razumeli? Evo ponovit ćemo.
Osim Lazarevića, Tomašević, Vanila, Branko, Cvetislav, Ivica, Zoran, Radovan u Drakulić, Tončev, Vanila, Đurović, Branko, Ivica, Drakulić.
I dok ju se tako brka Banana sa Vanilama, Ivica sa Branko, i ko zna s kim još, naša izgladnila junakinja ugleda guvernerku Jorgovanku Tabaković, koja je još jednom prosvetli.
Nemam vremena da izlazim i nalazim se sa ljudima. Pozivaju i mene razni, ali ja jednostavno znam da danas od mene, evo samo da vam kažemo, mogu da traže usluge.
I tu nije kraj.
Ali ja sam davno čitala Seneku koji kaže, ne traži prijatelje u svom predvorju i ne iskušava ih u trpezariji, jer idu za koristi plenom i dobiti, a ne za tvojim prijateljstvom.
E sad, ako je bistar, Senekino štivo, poneo je na put preko okeana.
Predsednik vlade Ivica Dačić prisustvovao je molitvenom doručku u Vašingtonu koji je priredio američki predsednik Barack Obama.
I tamo se u sred gužve sastao sa šefom FBI-a. Umesto dobar dan, ovo mu je mogao reći.
Ja nisam počinio bilo kakvo krivično delo.
Ili možda ovo.
Govorili su i ranije da ću ja štititi ovoga, onoga. Gde su sada oni? Svi su u zatvoru. I bit će i svi oni za koje se dokaže da su krivi, koje i sada poznajem, jer im to nije nikakva zaštita. To im je hendikep. Jer neću biti, bit ću još nemilosrdniji prema njima zato što su izigrali moje povjerenje i moju otvorenost prema ljudima.
A lično danima ponavlja, sve nadajući se da će se oblaci razići, da će let u povratku biti još prijatniji, ali avaj, teško da će kada se vrati, ovde, prst pred okom videti.
Magla svuda, magla oko nas.
Predlog broj 2.
E, a ovde je glavni junak zaista premijer, dakle isti onaj kog od pre 7 dana, nekako svi veruju da je tako, prvi vicepremijer može da uhapsi kad god mu se bude htelo.
Udari koji postoje jesu pokušaj narušavanja kredibiliteta institucije i države. Ti udari nisu uspeli.
Polako, nemojte žuriti. Sad nas zapravo zanima ko to tuče po Ivici Dačiću, zbog čega i sa kojim ciljem. Nagađa pomalo i sam Dačić, nagađa, brani se.
Ja nisam počinio bilo kakvo krivično delo.
Al ne izgovara ni jedno ime. Ima ko će.
To su klasične nameštaljke,
analizira Vesna Pešić.
Kada nekoga ozdaće ti mračni krugovi, da je izdajnik, ide preterao sa Kosovom, da je on praktično sebi potpisao smrtnu presudu kad je pomenuo onu stolicu u Ujedinjenim nacijama i onda su krenuli sa tim intrigarenjem sa Šarićem.
Hoće reći da je Dačić preterao, te da je na ivici bio da prepusti ono što mu je bivši pokojni šef uz pucanje na sve strane još pre skoro 14 godina izgubio, ali se svi prave da nije, a taj koji se ne pravi obična protova. A protova ne da bude premijer. Stoga se premijerovim stopama uputio vrli predsjednik Tomislav Nikolić da provjeri šta taj Dačić po Briselu na nemalom broju sastanaka sa Hašimom Tačijem čini.
Očigledno je da ja o tome nisam do sada izveštao.
Reče, pošto se na 9 minuta sastao sa kosovskom predsjednicom Atifete Jahjagom, što bi trebalo da bude istorijski susret. A ko je drugi trebalo da ga izveštava nego sam Dačić, lider pregovaračkog procesa. Dakle,
ja o tome nisam do sada izveštao na ovaj način.
Pa je tako od premijera neizvešten seo naspram kolegi iz Prištine. Kad je čuo šta ona reče, skoro da ne izgubi svesti tako beznanje, nesruči se u krilo prisutne šefice evropske diplomatije Catherine za prijatelje Cathy Ashton.
Očigledno da svi ljudi koji razgovaraju sa našim predstavnicima uporno insistiraju na nezavisnosti, na nezavisnoj državi koja je negde u našem susedstvu.
Nikolić je dakle obmanut, pa je verovao da po Briselu pričaju kako će da nam vrate pokrajinu te ispune tačku ustavne preambule onako kako je još slavni ustavotvorac Vojislav Koštunica zamislio. E kad smo tu...
To je na RTS-u pre dve večeri Koštunica rekao...
To bi u sredu. Naravno, ne prepoznajete špicu emisije Svedok, jer show program urednika RTS-ovog informativnog programa Nenada Stefanovića mogu pratiti samo posebno strpljivi ili ti oni koji dele baš koštuničin senzibilitet.
Moj večerašnji gost, predsjednik Demokratske stranke Srbije, gospodin Vojislav Koštunica. Što je Koštunica, dobroveče.
Dobroveče, da.
Sasvim dovoljno od vas, bivši premijeru. Dobro znamo da biste vi Dačića na smetlište istorije poslali još onog popodneva kada je seo na isti kauč sa Cathy i Hašimom. Stoga idemo dalje. A dalje je ostalo još da čujemo kakvu je impresiju nakon što se sa Jahjagom rukovao za onih manje od 10 minuta stekao neinformisani predsjednik Nikolić.
Nažalost, gospođa Jahjaga je uz udžbeničku priču o ljudskim pravima
pokušala da mu objasni ono što on s teškom mukom shvata, ali ovoga puta zapravo čudi ta Jahjaga. Ona kao da ne troši vreme na YouTube-u, jer da je to učinila, tamo bi se prisetila.
Romanija 93.
To su vam oni slavni dani kada je Toma polagao četničku zakletvu Voji Šešelju i sad njemu ne bilo ko nego Jahjaga drži lekcije o ljudskim pravima. Mogu oni to Ivici da pričaju, a ne njemu. A Ivica možda i nauči, a možda što više uči, preće da padne.
Predlog broj 3.
I ovdje ćemo glavnu rolu ponovo dodeliti vicepremijeru.
U vladi Srbije nikada neće sedeti kriminalci.
Ili isto o tome, samo malo drugačije.
Nema zaštićenih bez obzira na funkciju, makar se taj prezivao Vučić, Petrović, Nikolić, kako god hoćete. Namjerno nisam govorio o drugim imenima i prezimenima.
Al ne pomenu prezime Dačić, zbog čega odmah svima bi lakše, jer to bi dokaz da vicepremijer ne misli da je premijer kriminalac, ali i da se premijer nikada potpuno ni noću ni danju, ni u zemlji ni izvan nje, nikada ne opusti. nezgodno je međutim što ima oni koji nemaju šta da izgube, jer su pre pola godine na izborima već pogubili, ali i dalje hoće na vlast da se vrate, pa neverovatno živciraju vicepremijera.
Kako to danas govorite nešto SNS-u, a vi ste pre samo nekoliko mjeseci hteli sa tim istim SPS-om, a mi nikakva saznanja nismo imali, a vi jeste da pravite tu istu vladu.
Kad ču pitanje do nedavni lider demokrate i države, kome je od publiciteta toliko zlo da je preskočio i žurku povodom godišnjice obnavljanja rada svoje partije, odluči da objasni što mu nije smetalo, dok je Dačić, da kažemo, šurovao sa Mišom Bananom ili kako će nam uskoro sa najvišeg nivoa biti potvrđeno, to je ista ona osoba koja je Miša Amerika.
Reći ću sljedeće. Nikada nismo dobili informacije takvog karaktera da je Ivica Dačić pod krivičnim gonjenjem.
Pa još poteže bumerang argument.
Gospodinu Vučiću se pitanje koje upućuje meni u političkoj odgovornosti vraća kao bumerang ovog trenutka, zato što on danas jeste, imajući vidu ta saznanja, u vladi sa Ivicom Dačićem. Jer ako je taj kriterij važio za mene, onda važi i za njega.
Kad vicepremijer i to prvi ču pitanje, sazva hitnu konferenciju za novinare. Novinari pomisliše da je umeđu vremenu pronašao ne Mišu Bananu, nego i samog Darka Šarića, ali ništa od toga. Hitno mu se htelo da na pitanje odgovori pitanjem.
Samo jedno za gospodina Tadića. Gde se danas nalazi Rodoljub Radulović, zvani Miša Banana ili Miša Amerika?
I što se za Boga ne javlja? Piši mi, brate,
Boris Tadić je sve znao, imao je, kako je sam rekao, kontrolni paket. Pitam njega, pošto nadležni državni organi nisu u situaciji da s njim stupe u kontakt.
Potom uvede i ključnu personu u priču.
Da li tužilac ima pravo da pozove Aleksandra Vučića da ga pita bilo šta ili bilo koga drugog? Tužilac ima pravo.
A da, tužilac, pa još za organizovani kriminal. Taj se javlja svaki put, koliko se sećamo, čim se zakuva. Miljko Radisavljević.
Zatraženo je od policije da preduzme sve kako bi se razjasnila priroda i karakter tih kontakata i komunikacija.
Sjajno. Od policije kojoj tek sad verujemo, čija je nepristrasnost, nespremnost za kalkulisanje i zloupotrebe baš na ovom primjeru dokazana i proverena, i koja će stvar posle da prepusti jednako prekaljenom i objektivnom pravosuđu.
Predlog broj 4.
Uz dojuče skoro najmoćnijeg demokratu Dušana Petrovića, a sada skoro pa ni člana iste partije, danas čovjek može da predahne. Tako da može da se opusti, analizira i prisjeća one noći kada su ga iz stranke maltene izbacili.
Lezović je vodio izvršni odbor, pitao je 50-ak ili 60 ljudi koji su u izvršnom odboru, da li neko ima nešto da pita, bio je tajac. Mislim da ih je bilo sramota.
A to je jedan svet koji sramotu vrlo lako osjeti. Uz to prisjećanje Petrović ostaje i da fiksira sve do eliminacije onoga koje sta sa neprijateljem u broj 1.
Kada postavite kao prioritet da 10.000 studenata dobije stipendiju, meni Đilas liči na Mariju Antoanetu.
Govori o predsjedniku DS-a Draganu Đilasu i kraljici koja je, znate već.
Kad su žene odmarširale od Pariza do Versaja, tražeći hleb jer su bile gladne, onda je čuvena kraljica, čudeći se što nema hleba, rekla svojoj posluzi da im daju kolače. U politici je red stvari i prioriteti najvažniji. Poučan je i važan primjer ove značajne i poznate kraljice zbog načina na koji je završila.
Predlog broj 5.
Pod 1.
Elektroprivredi Srbije hitno je potrebno zaduženje od 500 miliona evra, ili bi kompanija već krajem marta mogla da ode u stečaj.
Pod 2.
Moguće je da Srbija postane jedina evropska zemlja bez svog javnog servisa.
I šta ćemo sad bez struje i televizije? I da znate, vi ste krivi. Vi ste EPS izmrcvarili besomučnim trošenjem na skupoj jeftinoj struji, rasipanjem bez premca, samo zato što vam je milošću svake vlasti struja davana po ceni najnižoj u Evropi, što su vam kad godim se moglo na nos nabijali. I evo do čega ste doveli, vede direktora Aleksandar Obradović.
Mi već danas znamo da po zakonskim uslovima EPS neće moći da izmiruje svoje obaveze. To su činjenice koje potkrepljuju tu opasnost od bankrota.
Dobro, osim vas krivi SPS, jer iz te partije dolazi predsjednik upravnog odbora kog Obradović kumi i moli nešto da preduzme, ali on neće pa neće.
Do današnjeg dana predsjednik upravnog odbora Aca Marković odbija da zakaže sednicu na kojoj bi se ove te tri tačke razmatrale.
I EPS tone, ali ne sam. Već uzdignute glave jednako ponosan koliko i RTS, koji također propada zbog vas. Jer vi ste ti koji masovno, ko će vas znati zbog čega, odbijate da plaćate pretplatu. Pa je direktoru javnog servisa nesalomivom Aleksandru Tijaniću preostalo da kumi i moli svaku vlast da mu daju dinar za goli opstanak. Tako je pomenuto i 100 miliona evra, što je posebno razgalilo vladinog potpredsjednika Mlađana Dinkića. Dinkića.
Preterao je u tim izjavama. Zamislite, dajte da damo vama 100 miliona evra pa biste vi znali da vodite televiziju. Valjda i oni nešto treba da rade.
Niko ne radi ko vi, gospodine Dinkiću. Vi što istrajavate na vlasti od 2000. godine, vi koji menjate koalicije lakše nego kanale na daljinskom upravljaču, vi koji s parama znate bolje od svih direktora RTS-a, vi i da ne ređamo, jasno je da mu se divimo, nego da čujemo i odgovor iz Takovske.
Pomenuta brojka od 100 miliona koju komentariše ministar Dinkić odnosi se na zbir moguće pretplate, zatim marketinškog prihoda i tek onda sa eventualnom državnom doplatom dolazimo do sume koja je neophodna za rad i opstanak javnog servisa ove veličine i ovolikih obaveza.
Predlog broj 6.
Njiše se u ovom ritmu u beogradskim ulicama lider zabranjenog obraza Mladen Obradović sa 101 potvrdom da je slobodniji nego što je bilo ko mogao da zamisli. Papir po papir, čitavu zbirku ovaj mladić sad može da napravi sve od prijava, poziva, presuda, izrečenih kazni, svačega tu ima, ali na kraju sve i povučeno. Zato što je on jedan divan mladić, skoro pa isti ko aktuelni ministar pravde, sa kojim će zajedno da dokaže da sudovi pojma nemaju šta rade, osim apelacionog koji je poslednji put odlučio.
Apelacioni sud je presudu koju je Viši sud u Beogradu doneo 20. aprila 2011. poništio i predmet vratio na ponovno odlučivanje zbog, kako saznajemo, bitnih povreda krivičnog postupka.
A kojima su sudovi ekstremno skloni, iz dan u dan podučava apelacioni sud, ali bez šanse da ih nauče.
Reč je o kazni kojom je Obradović bio osuđen na 2 godine zatvora zbog izazivanja nereda tokom parade ponosa.
A osim toga i ne tako davno.
Apelacioni sud je sredinom novembra 2012. godine ukinuo još jednu prvostepenu presudu kojom je na 10 meseci zatvora vođa obraza Mladen Obradović bio osuđen zbog rasne i druge diskriminacije.
Predlog broj 7.
Vratimo se početku. Kažu da u službi, naravno mislimo na onu tajnu, najviše od svega uživaju kada skupljaju podatke o ljudima koji umeju da uživaju u životu. Jednom rečju, najlakše im je da sabiraju podatke o Milutinu Mrkonjiću, onome kome ljubav sve rane leči i kome se u pratnji celokupne estradne mašinerije trenutno i pesme pišu. To jest piše i pevačica Ana Bekuta.
Izgleda da je eliksir njene lepote stabilna veza sa ministrom saobraćaja, kojem je posvetila i novu pesmu na albumu.
Album će se zvati Hvala ljubavi, za ovaj osmeh od ujutru, za ruku na ramenu ljubavi, do neba ti hvala, za ovaj vetar u koraku i let na oblaku, hvala ljubavi.
Je posvećena vašem izabraniku?
Jasno, svakako.
A da im se samo zahvalite u kameru za ovo Hvala ljubavi nastavljamo.
Da to napišem.
GAF nedelje.
Vaš je domaćin u prethodnim minutama, u GAF-u nedelje bio Miloš Teodorović. Sljedeće izdanje za 7 dana u ovom istom terminu. A na samom kraju jedna neobična priča iz Hercegovine. U selu Bančići, pored Ljubinja, nalazi se hrast, čije je lišće zeleno tokom čitave godine. Što je tajna zimzelenog drveta, koje bi trebalo biti listopadno, otkriva nam Nebojša Kolak.
Međuturanjeni mještani sela Bančići kaže da za svojih 80-ak godina života nije vidio da je hrast ostao bez lista i da je stalno zelen.
Ja to sam čuo, osarije ljudi, sjećam, beli dobro se sjećam od 75 do 80 godina. Ja sam ta čuo o tome zeleno dugo. I ljudi koji su svi i nijesu ga brali, nijesu devili.
Svi stariji mještani u ovom i okolnim selima ističu da su stručnjaci dolazili, ali da niko još nije otkrio pouzdani uzrok. Hercegovci ovaj hrast nazivaju zeleni dub. Prema predanju, koje se prenosilo sa koljena na koljeno, Sveti Sava je, vraćajući se sa službe iz obližnjeg sela Mišljen, odmorio u hladomini ovog hrasta i da ga je nakon toga blagoslovio da bude vječito zelen. Neđo Budinčić.
Koliko ja znam, ne zna se možda dovoljni datum, ali postoje mnogi dokazi da je ovdje Sveti Savo prolazeći ovim putem odmaro. I pošto je bila lijepa ladovina, on je blagoslovio ovaj dub. Kako je ovaj dub blagoslovljen, tako su blagosloveni cijeli Bančić.
Botaničari se slažu da je hrast izrazita prirodna rijetkost jer je u pitanju zimzeleno, a ne listopadno drvo. Kakvoj vrsti bi hrast trebalo da pripada? U narodu se vjeruje da bi onoga ko ovaj hrast ošteti snašlo veliko zlo. Pa se pravila o nediranju zelenog hrasta već stotinama godina svi pridržavaju. Budinčić.
Nije na njemu nikada nije bilo ozljede što se tiče rata i ratnih dejstava. Na njemu, bar da koliko ja znam, nikada nije bilo oštete ni dejstava. Ni od oružja zemaljskog, tako kažem, ni od nebeskoga, mislim na groma.
Za sve godine svog postojanja hrast je zelen, ali je istih dimenzija, a još je karakteristično da se ne da umnožiti. Budinčić.
Nikada ispod njega nije bilo živo, nije podmladara, nikada ispod njega nije bilo da se razmnožava. Bio je jedinka, vječito jedinka, a evo kao što vidimo i danas je jedinka. Koliko ja znam, 81 godina vas da iste veličine, iste dimenzije, a i stari kako sam slušao vas da iste veličine, iste dimenzije.
Posebnost ovog kraja i što njegovi mještani dugo žive, recept dugovječnosti Bančićana i njihovog zelenog duba, još niko pouzdano nije odgonetno, hroničar ljubinskog kraja Ljubo Mihić, kaže da se u Bančićima nekada spavalo pod kamenom, u zmije pilo se neprokuvano mlijeko, a voštacima pokisnim od kiše gunjevi su se sušili na leđima i niko nije bio bolestan. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
I to je bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa. Srdačno vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.